Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», з вами Вольга Міцкевіч, і сёння мы падсумоўваем вынікі 14 ліпеня. Ці водзе расійскі спецназ ва Украіну, колькі смецяць меншукі, ды ці прыватызуюць нерэнтабельныя сельгаспрадпрыемствы, всё гэта ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 5 у нашым рэйтынгу. За чэрвень з мінскіх пляжаў вывезлі 3200 кантэйнераў смецця. Агулам са сталічных пляжаў на сметніцы за чэрвень вывезлі каля 2500 кубаметраў цвёрдых бытавых адкідаў. Пра гэта агенцтва «Мінск навіны» распавёў начальнік службы па ўтрыманні гарадскіх лясоў, пляжаў, а таксама МКАД, унітарнае прадпрыемства, мінская лесапаркавая гаспадарка Александр Прамінскі. Ён паведаміў, што летам частіню 25 мінскіх пляжаў, размешчаных на 6 вадасховішчаў, як у гарадской рысе, так і за горадам, забяспечваюць ажно 50 прыбіральшчыкаў, 38 з якіх гэта сезонныя рабочыя, нятанныя на лета. Яны пачынаюць працу а 6 гадзіне раніцы. Уборка на пляжах, размешчаных у гарадской рысе, вядзецца да 22 гадзіны, на загарадных да 21.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у праграме «Петарда». У Беларусі стануць платнымі яшчэ 256 кіламетраў аўтадарог. Агульна іх працягласць у нашай краіне дасягае 1189 кіламетраў. З 1 жніўня сістэму электроннага збору платы за праезд «Белтол» дадаюцца аўтадарогі М5 «Мінск-Гомель», М6 «Мінск-Гродна», М7 «Мінск-Мяжа з Літвой», а таксама «Мінск-Дзяржынск». Адзначаецца, што пашырэнне сеткі платных дарог у нашай краіне адбываецца ў адпаведнасці з планам урада.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праваабаронцы апублікавалі здымкі памерлага ў турме салігорца. Іх прадставіла маці Александра Акуліша, які памёр 26 траўня 2012 года ў ізалятары часовага ўтрымання светлагорскага РАУС. Фотаздымкі апублікаваў праваабаронны сайт «Вясна». На іх відаць сляды пабою на целе прывезенага з морга салігорца. Апублікаваць фота праваабаронцы вырашылі пасля таго, як суд канчаткова адмовіў ва ўзбуджэнні крымінальнай справы па факце смерці Акуліча. У высновах суда сцвярджаецца, што шматлікія сляды збіцця на целе памерлага у прычыннай сувязі са смерцю не знаходзіцца. Так Валянціне Акуліш адказаў старшыня Гомельскага абласнога суда Сяргей Шаўцоў. Праваабаронцы кажуць, што Акуліш трапіў у ізалятар часовага ўтрымання на 5 сутак. На 4 суткі ён памёр. Паводле судмедэкспертызы прычынай смерці стала хранічная алкагольная інтаксікацыя, якая ускладнілася развіццём стану адмены алкаголю з дэлірыем і ацёкаў галоўнага мозгу. На думку праваабаронцаў, адказнасць павінны панесці дзяжурныя па ізалятару часовага ўтрымання. Замест своечасовага выкліку медыкаў для дапамогі арыштанту, як кажуць праваабаронцы, міліцыянты паўгадзіны супаковалі яго з дапамогай дубінак, а хутку выклікалі толькі тады, калі ў яго спынілася дыханне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расія збіраецца ўвесці спецназ ва Украіну 15 ліпеня. З такой заявы выступіў кіраўнік Цэнтра вайскова-палітычных даследаванняў, каардынатар групы «Інфармацыйнае супраціўленне» Дмітрый Тымчук. Ён сцвярджае, што Растовскую вобласць Расіі прыбываюць разведывальна-дыверсійныя групы штатных брыгад спецназу ГРУ Генеральнага штаба Узброеных сіл Расіі. Украінская разведка мае інфармацыю, што камандзіры гэтых падраздзяленняў арыентуюцца на ўвод ва Украіну у аўторак 15 ліпеня. Тымчук азначае, што гэта дата раней з'яўлялася ў іншых падобных паведамленнях. Цяпер вырашаецца пытанне, пад якім выглядам будуць уводзіцца расійскія падраздзяленні на ўкраінскую тэрыторыю. Эксперт азначае, што спецназаўцаў арыентуюць на тое, што Расія рыхтуецца ўвесці свае так званыя міратворчыя сілы ва Ўкраіну, а іх будуць называць міратворцамі. Кіраўнік інфармацыйнага супраціўлення падкрэслівае, што Масква бачыць агоні тэрарыстаў на Донбасе і спрабуе любым чынам выратаваць сітуацыю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І головна новина 14 липня. Лукашенко в понеділок говорив про приватизацію у сільській господарці. Олександр Лукашенко приймав з докладом керівника робочої групи об фінансовому забезпеченні пропонов по удосконаленню державної аграрної політики. Він лічить, що білоруська сільська господарка може не тільки працювати самостійно, але й заробляти, тим більше, що після немалої підтримки від держави. До речі, поводлі даних Білстата, у красовіку в Білорусі налічувалося більше за 800 стратних сільськогосподарчих підприємств, які працювали без держпідтримки. Гэта амаль 59% і 117 стратних підприємств, які держава підтримувала. Лукашенко нагадав, що питання приватизації стратних сільськогосподарчих підприємств уздымалося неодночі і поки ще рішення не прийнято. Поводле його слов, головне питання не в тим, скільки гэта буде каштувати, а в тим, чи витримає держава такую нагрузку з кропки гледжання фінансів. А ось на думку економіста Леоніда Злотнікова, Лукашенко неправильно ставить питання по сільській господарці, бо нема сенсу говорити о приватизації гэтай сферы без приватизації землі ды аграрной реформы.
Приватизировать – это значит что? Значит, надо приватизация и частная собственность земли? Об этом речи нет. Второе. Если приватизировать имущественные комплексы, то сейчас аграрные предприятия должны очень много всяким банкам. Даже вот если всю годовую продукцию продать от всех сельхозпредприятий Министерства сельского хозяйства, да, то только и получится, что только отдать долги.
Раней, каже Злотнікаў, стратныя сельскай гаспадаркі перадавалі ў кіраванне, але новыя ўласнікі мусілі разлічыцца па ўсіх ранейшых пазыках. На думку эканаміста, толькі прыватызацыя стратных гаспадарак без аграрнай рэформы, прыватызацыі зямлі і рынкавай эканомікі папросту немагчымая.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта была праграма «Петарда», з вамі была Вольга Міцкевіч.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.